អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាទ្រីសុភាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទមូលហេតុដែលតែងមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តប្រវៃសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាទ្រីសុភា
ចាសជម្រាបសួរបងវិជ្ជាហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅរាត្រីនេះផងដែរ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចូលនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង1លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃការចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេធ្វើឡើងដើម្បីជីវភាពរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនពលករខ្មែរយ៉ាងច្រើននៅមិនទាន់ទទួលបានការការពារសមស្របនិងការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយហើយជារឿយៗគេតែងតែឮអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាស់កញ្ញាទ្រីសុភានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាស់សូមអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភា
ចាសអរគុណច្រើនសម្រាប់ការលើកឡើងនៅសំណួរនេះមែនតែនទៅគឺប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់មែនតែនដែលយើងអាចរំលឹកឡើងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលពលករខ្មែរគាត់បានជួបប្រទះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយជារឿយៗយើងតែងតែដឹងថាដំណើរផ្សងព្រេងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនផ្សងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបញ្ហាប្រឈមចម្បងក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើននោះគឺមានទាំងការត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនហើយនឹងករណីមួយទៀតគឺបើសិនជាពលករគាត់បានឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសកូដៅដោយពុំមានឯកសារហើយចៃដន្យត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ដំរួតនៅទីតាំងប្រទេសកូដៅចាប់បាននោះគឺគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងមានករណីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឧទាហរណ៍ដូចជាមឆឹមឬក៏បទអូក្រិតអីហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបានផ្ដន់ពន្ធនាគារទៅតាមទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកូដៅផងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងស្ថានភាពទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងករណីនៃពលករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅតាមរយៈមេខ្យល់ទៅតាមព្រំដែនឬក៏ផ្លូវកាត់តូចតូចជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ជារឿយតែងតែជួបប្រទះនៅការចាប់ឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនហើយនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំអាចជម្រាបបានថាតាមរយៈការតាមដានរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការតាមដានទៅលើព័ត៌មានជារឿយៗគឺគិតមកដល់ចាប់ពីដើមខែមករារហូតដល់ដើមខែ8នេះគឺខែសីហានេះគឺមានការយើងបានចាប់យើងបានប្រម៉ូទទៅនៃការចាប់ឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃជាពិសេសហ្នឹងគឺមកលើពលករខ្មែរនោះមានរហូតទៅដល់87ករណីដែលនេះជាចំនួនមួយច្រើនហើយយើងសង្កេតឃើញថាកើតមានសង្តែរៀងរាល់សប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់មានន័យថាពលករខ្មែរទាំងប្រុសស្រីប្រមាណជា2100នាក់ជាងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានសំណាក់អាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជាការកាត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺនៅមានកុមារតូចតូចគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានមានការឃាត់ខ្លួនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះខ្ញុំអាចរំលឹកបានថាគឺពលករខ្មែរគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេលខ្លីហើយនឹងអាចការបង់ពិន័យជាប្រាក់ជាដើមមុននឹងបញ្ជូនត្រឡប់មកព្រំដែនកម្ពុជាវិញហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនគឺគាត់អាចនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាទេករណីប្រឈមដែលយើងសង្កេតឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងសូមជម្រាបថាយើងក៏មិនមានតួលេខច្បាស់ការ គឺយើងត្រូវរងចាំមើលតិន្នន័យច្បាស់ការពីខាងអាជ្ញាធរថៃដូចគ្នានោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរដែលគាត់ឆ្លងដែនដោយពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយកំឡុងពេលនៃការធ្វើការឬស្នាក់នៅប្រទេសគោលដៅដូចជាប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងការចាប់គាត់ខ្លួននេះគឺប្រឈមមុខទៅនឹងទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដែរជាពិសេសគឺបើសិនជាយើងគិតពីកំឡុងពេលកូវីដគឺគេនឹងប្រើប្រាស់នៅវិធានការដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលគឺអាចប្រឈមមុខធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែមករយៈពេលក្រោយៗនេះនៅពេលដែលមានការបើកច្រកព្រំដែនឬដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការជាប់ពន្ធនាគារការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅតែមានដែរហើយជារឿយៗគឺមានការចាប់ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅការពន្ធនាគារហើយទោសទណ្ឌគឺមានរយៈពេលយូរហើយការពិន័យជាប្រាក់ហ្នឹងក៏មានរយៈពេលយូរដែរនេះបើសិនជាគាត់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុងពេលបំពេញការងារដោយពុំមានឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅចំណុចមួយចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានរំលឹកខាងលើពីមុនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវបានទទួលរងនៅបាត់ចោតប្រកាសណាមួយមិនថាជាទោសមជ្ឈមឬក៏ទោសឧក្រិដ្ឋឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោតប្រកាសពីសំណាក់ថការថៃថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សានោះគឺគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារផងដែរតាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់ហើយត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែទោសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានស្ថានទម្ងន់ខុសៗគ្នាទៅតាមបែបបទឬក៏ច្បាប់ជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកូដៅ
ចាអរគុណច្រើនសុភីនឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសុភីមិញបានលើកឡើងហើយយាយថាមានករណីមួយចំនួនគឺពួកគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងសន្យាពេលខ្លីហើយដោះលែងទៅវិញហើយក៏មានករណីមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេលវែងអីយ៉ាងជាដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានការឃុំខ្លួនពលករកម្ពុជាយើងនឹងតើមែនតើនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយឬមួយក៏វែងក៏ដោយដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការនៅទីនោះតើកញ្ញាមើលឃើញថាមានការរត់ការដើម្បីដោះលែងឬមួយក៏មានការប្រាប់ឲ្យបងប្អូនរបស់ពួកគាត់នៅកម្ពុជានឹងយកលុយទៅលុះដែរឬក៏យ៉ាងមិនដែរទេសុភា
ចាជាការអង្កេតកន្លងមកហើយក៏ដូចជាការសាកសួរព័ត៌មានជារឿយរឿយយើងនៅតែសង្កេតឃើញមានករណីនេះកើតឡើងករណីនេះកើតឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅកំឡុងពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងមានន័យថាកំឡុងពេលហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពិសេសនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅខេត្តស្រះកែវដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឃាត់ខ្លួនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃាត់ខ្លួននៅកំឡុងពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាករណីនៃការបងវិន័យជាប្រាក់ដើម្បីថាធានាខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំឬត្រូវបានដោះលែងបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញហ្នឹងគឺជារឿយៗគាត់បានលើកឡើងថាមានការបងនៅប្រាក់ទៅកាន់អាជ្ញាធរថៃហ្នឹងជាធ្នូដើម្បីបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយខ្ញុំមិននិយាយថាជាករណីទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែមានអញ្ចឹងពលករខ្មែរត្រូវបានបងប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីធានាឲ្យខ្លួនអាចមកនៅក្រៅមានន័យថាចេញពីការឃុំឃាំងហ្នឹងហើយអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានអញ្ចឹងមានករណីខ្លះដែលគាត់ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកក្រុមគ្រួសារឲ្យយកប្រាក់ឬមួយក៏ប្រាក់សហុយដែលគាត់ត្រៀមខ្លួននឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតបង់ទៅខាងប៉ូលីសព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឬក៏នៅក្នុងប៉ូលីសហ្នឹងអាចរហូតទៅដល់មួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយ៉ាងយូរបំផុតគឺនៅពេលដែលត្រូវបានប៉ូលីសគាត់ឃាត់ខ្លួនការឃុំឃាំងការស្នាក់នៅរបស់ប៉ូលីសហ្នឹងគឺអាចយូររហូតដល់មួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានប្រាក់នៅក្នុងការធានាឬមួយក៏បង់ទៅខាងប៉ូលីសគឺគាត់អាចនឹងចេញមកមុនឬមួយក៏អាចមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារត្រឹមរយៈពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាករណីនេះគឺគាត់នៅអាចទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានការរត់ការជួយបង់ប្រាក់ឬក៏ធានាប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារបានហើយករណីធ្ងន់ធ្ងរទៀតអាចថាក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រគាត់ត្រូវការគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពនៅជាប់ឃុំឃាំងយូរអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវស្វាស្វែងរកថវិកាឬក៏ខ្ចីបុលពីអ្នកជិតខាងឬក៏មីក្រូអីហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចធានាឲ្យសមាជិកគ្រួសារគាត់អាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីព្រោះថាជាទូទៅគឺនៅពេលដែលគាត់ជាប់ឃាត់ខ្លួននៅតាមព្រំដែននេះមានសំណាក់អាជ្ញាធរ ថៃមួយចំនួនគឺគាត់អាចនឹងធ្វើការគម្រាមកំហែងឬក៏ប្រាប់ទៅកាន់ពលករថាបើមិនមានប្រាក់លួសឬក៏បង់ពិន័យទេគាត់អាចនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនីតិវិធីនៃតុលាការយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវាអាចមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសនៅពេលដែលពលករគាត់ឆ្លងដែនដោយពុំទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងគាត់បារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់អត់មានជំរើសអីក្រៅពីឆ្លាក់ស្វែងរកថវិកានៅខាងក្រៅដើម្បីធានានៅការដោះលែងគាត់ត្រឡប់មកវិញនេះជាបញ្ហាដែលយើងតែងសង្កេតឃើញជារឿយៗជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយឡែកបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានអញ្ញាធិបតេយ្យថៃចាប់ឃាត់ខ្លួនកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារឬនៅពេលដែលគាត់ពុំមានឯកសារហើយត្រូវបានតម្រួតពិនិត្យឃើញហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងទោសទណ្ឌធ្ងន់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារឬជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងពី60ថ្ងៃមានន័យថា2ខែទៅដល់3ខែហ្នឹងគឺចន្លោះហ្នឹងហើយការពិន័យជាប្រាក់អាចមានរហូតទៅដល់50,000បាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិន័យនេះយើងជាទូទៅយើងមិនសង្កេតឃើញថាគាត់អាចឆ្លាស់ស្វែងរកជំនួយឬក៏ធានាការលួសខ្លួនបានទេដោយសារផាតផលទី1គឺគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឬក៏កាត់ក្តីទៅតាមនីតិវិធីឬក៏ទៅតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសកូដដៃផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឆ្លាស់ស្វែងរកជំនួយឬមានការអន្តរាគមន៍ហ្នឹងជួនកាលយើងអាចនិយាយបានថាវាយឺតដោយសារតែដំណាក់កាលនេះគឺបានឆ្លងផុតឬក៏ទៅដល់ដៃនៅអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសកូដៅអញ្ចឹងជាទូទៅគឺសង្កេតឃើញថាគឺអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនចាប់ឃុំខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅដល់នីតិវិធីតុលាការហ្នឹងគឺគាត់មានតែត្រូវទទួលទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ឬមួយក៏តាមនេះរបស់ចៅក្រមឬក៏ការកាត់ក្តីរបស់អាជ្ញាធររបស់គេដែរអញ្ចឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការជួយឬក៏អន្តរាគមន៍ឬក៏ការធានាឲ្យបង់ប្រាក់ធានាឬបង់ប្រាក់ពិន័យជាដើម
ចា៎អគុណសុភីមុននេះសុភីបានលើកឡើងដែរថានៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងដែលធ្វើការដោយអត់មានគេហៅថាច្បាប់ត្រឹមត្រូវអីជាដើមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកដោះលែងវិញហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញគឺពួកគាត់នឹងត្រូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាមិនឲ្យចូលប្រទេសថៃចំនួន2ឆ្នាំនៅក្នុងនេះតើសុភីមានបានដឹងទេថាតើមានពលករកម្ពុជាយើងណាឬក៏ធ្លាប់មានទេដែលថាពលករកម្ពុជាយើងក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់បានថាមុនពេល2ឆ្នាំពួកគាត់បានត្រឡប់ទៅវិញឬមួយក៏បន្ទាប់ពី2ឆ្នាំហើយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតើការត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់វិញនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំក៏មិនអាចជម្រាបច្បាស់ដែរទីមួយយើងពិចារណាអំពីទៅលើស្ថានភាពនៃមានន័យថាភាពងាយរងគ្រោះរបស់គាត់អញ្ចឹងជារឿយៗបើសិនជាគាត់ប្រឈមទៅនឹងការដែលធ្លាប់ទៅបានដាក់ពន្ធនាគារវាកម្រនឹងឲ្យគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគាត់ពិតជាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយគាត់ស្វែងរកការងារជាថ្មីប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំរាមនៃការហាពីឆ្នាំនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏កិច្ចសន្យាការងារអញ្ចឹងបើច្បាស់ថាគាត់ទៅក្នុងលក្ខណៈជាទេសចរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អាចនៅទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្វែងរកការងារហើយធ្វើការដាក់ពាក្យតាមរយៈប្រព័ន្ធ MOU អាចឈ្មោះគាត់ប្រហែលជាត្រូវ blacklist អញ្ចឹងមានថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃកំឡុងពេលដែលគាត់បានឆ្លងដែនមានន័យថាឆ្លងដែនដែលជោគជ័យហើយទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលធ្វើបានខ្វាត់ខ្លួនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយដូចជាមិនមានការបំរាមអីធនធានណាហាទេគ្រាន់តែអាចថាជាការពិន័យជាការអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នៅតែអាចធ្វើការឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើបន្ទាប់ពីនឹងស្ថានភាពល្អប្រសើរគាត់នៅតែទៅមានការលើកឡើងពីពលករដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គឺគាត់នៅតែមានន័យថាគាត់ពុំមានជំរើសអ្វីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់នៅតែជាភាពចាំបាច់នៅពេលដែលគាត់បារម្ភអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអញ្ចឹងបើទោះបីជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើបានប៉ូលីសចាប់អប់រំណែនាំឬឃាត់ខ្លួនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នៅតែអាចមានទំនោរនៅក្នុងការទៅរកការងារធ្វើបន្តទៀតដោយសារយើងដឹងពីស្ថានភាពចាំបាច់ដែលគ ាត់ត្រូវតែស្វែងរកការងារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅផ្ទះអញ្ចឹងមានការលើកឡើងខ្លះដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនពីប៉ូលីសហ្នឹងគាត់នៅតែស្វែងរកការងារធ្វើហើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំឬមួយក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការឃុំឃាំងរយៈពេលមិនថាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃរហូតដល់មួយអាទិត្យនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនខ្ញុំគិតថាគាត់មានការមានន័យថាសាភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺមានការប្រែប្រួលមានការពិបាកដោយសារធ្លាប់ទទួលបាននៅបាត់សោតរងទុកវេទនាកំឡុងពេលធ្វើការជាប់ឃុំឃាំងអញ្ចឹងគាត់ភាគច្រើនគឺមានថាលះបង់នៅគំនិតនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយពុំទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់នឹងអញ្ចឹងមានថាពេលខ្លះគឺគាត់ជាករណីដែលគាត់រៀងដែរគាត់ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនសមប្រកបអញ្ចឹងគាត់មិនទៅទៀតទេអញ្ចឹងវាមានស្ថានភាពខុសផ្លាយគ្នារវាងពលករទាំងអស់នឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហើយនឹងកត្តារួមផ្សំផ្សេងៗទៀតដែលជំរុញឲ្យគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តទៅឬមិនទៅបើទោះបីជាធ្លាប់ត្រូវបានគេខ្វាត់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនឬក៏ឃុំខ្លួនហើយក៏ដោយហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ជាប់ឃុំមានន័យថាត្រូវបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយត្រឡប់មកវិញនឹងយើងមិនច្បាស់ថាគាត់នឹងបានវល់ត្រឡប់ឬក៏យើងមិនមានទិន្នន័យទេដោយសារទីមួយក៏យើងឈរទៅលើគោលការណ៍ហើយខ្ញុំជឿថាខាងអាជ្ញាធរដូចខាងទីភ្នាក់ងារឬក៏ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចលោកនឹងឈរទៅលើគោលការណ៍មួយដោយសារតែបើទោះបីជាបុគ្គលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទដែលឆ្លងដែនទៅដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏គាត់ដូចថាមិនជាបង្ហាញណាបើសិនជាឈ្មោះហ្នឹង2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំក្រោយលោកដាក់ពាក្យត្រឡប់ទៅធ្វើការស្វែងរកតការងារធ្វើតាមប្រព័ន្ធ MOU អាហ្នឹងគឺបានយើងអត់មានរំលេចថាឬមួយក៏ត្រូវជាប់ថាអូម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារថៃគាត់អត់ត្រូវបានមានឈ្មោះ blacklist ជាប់បញ្ជីខ្មៅអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនេះក៏ជាសិទ្ធិមួយដែរបើទោះពួកអីគាត់ត្រូវបានផ្ដន់ទាតោគាត់ត្រូវទទួលរងនៅតនកម្មរបស់គាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងផុតពីការបំរាមហ្នឹងគឺគាត់នៅតែអាចស្វែងរកការងារធ្វើបានជាធម្មតាហើយដោយគេទូទៅ
ចាអគុណច្រើនសុភាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជាប់ឃុំវិញបានន័យថានៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងគាត់ជាប់ឃុំសុភាមានបានដឹងទេថាតើស្ថានភាពពួកគាត់នៅពេលដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសថៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរចា
ចាអគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចស្ថានភាពនៃការជាប់ឃុំនេះគឺមានស្ថានភាពដែលជារឿយរឿយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងផងដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូដៅមួយចំនួនហើយមិនថាតែប្រទេសថៃឬសូម្បីតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃការស្ថានភាពពន្ធនាគាររបស់ដែលធ្វើការឃុំឃាំងទៅលើពលករឬអ្នកដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពលករខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងទី1ចំពោះអ្នកដែលបើទោះបីជាគាត់ស្នាក់នៅឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគាត់ជប់គាត់ត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងចន្លោះពេលមួយថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ក្តីនិងអ្នកដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្តីស្ថានភាពរបស់គាត់គឺលំបាកលំបាកទី1គឺការរស់នៅនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺមានលក្ខណៈចម្អៀតជាទូទៅគឺចង្អៀតប៉ុន្តែគេដាក់អ្នកមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវជាប់ចោតហ្នឹងគឺច្រើនតែអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវស្នាក់នៅច្រើនជាងបរិមាណបន្ទុកដែលអាចផ្ទុកចំនួនមនុស្សនឹងបានទី1ទៀតចំពោះអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនហ្នឹងជាទូទៅគាត់លើកឡើងឬគាត់មានការរាយការណ៍អំពីការដែលគាត់ចំណាយមានន័យថាចំណាយទៅលើថ្លៃអាហារទាំង3ពេលដែលគាត់ត្រូវញ៉ាំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ខ្លួនឯងមានន័យថាតោះតាយកប្រាក់ខ្លួនឯងទៅចំណាយទៅលើហ្នឹងបានអាហារនឹងញ៉ាំអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានការផ្គត់ផ្គង់ទេនៅពេលកំឡុងពេលដែលជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងនឹងមានការលើកឡើងខ្លះដែរករណីហ្នឹងតែខ្ញុំមិននិយាយថាទាំងអស់ទេចំពោះអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារថៃទាំងមុខជារួមមកភាគច្រើនគឺជួបប្រទះនៅស្ថានភាពនឹងដូចគ្នាមានន័យថាបើទោះបីជាមានការផ្ដល់អាហារគឺអាហារដែលមិនមានជីវជាតិហើយមិនគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាកាត់បន្ថយចំនួននិងបរិមាណហ្នឹងតិចជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូដៅមិនថាថៃឬក៏ម៉ាឡេស៊ីគឺគេមានច្បាប់មួយស្ដីពី ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍គេហ្នឹងដែលច្បាប់ហ្នឹងគឺមានទោសទណ្ឌកម្រិតទោសទណ្ឌហ្នឹងធ្ងន់អញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាពលករគាត់ត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនតាមរយៈការចោទប្រកាន់ពីបទដែលពុំមានឯកសារពីបទដែលចូលប្រទេសគេខុសច្បាប់គឺជាការឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺការដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមិនមែនជាគុកធម្មតាទេគឺគេមានកន្លែងមួយដែលគេហៅថា detention center សម្រាប់អ្នកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អញ្ចឹងគឺមានស្ថានភាពហ្នឹងសឹងតែធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ពិបាកជាងគុកធម្មតាទៀតបើសិនជាគុកធម្មតាដែលគេដាក់អ្នកទោសឧទាហរណ៍ជនជាតិគេដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាហ្នឹងស្ថានភាពមួយនៅទទួលបានការការពារខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាពលករឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកឬក៏អ្នកទាំងឡាយជនបរទេសដែលទៅធ្វើការឬក៏ដែលពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបញ្ជូនទៅដាក់នៅ Immigration Detention Center ដែលគឺជាទីឃុំឃាំងសម្រាប់តែជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្មងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពមានការលំបាកមានការមិនអើពើទៅលើស្ថានភាពសុខភាពស្ថានភាពផ្លូវចិត្តស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលករឬអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះទាំងមូលអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការលំបាកហើយជារឿយរឿយយើងទទួលស្គាល់អំពីភាពលំបាកមានការលំបាកនៅក្នុងការដែលមានការចោះទៅសួរសុខទុក្ខឬមួយក៏ការសាកសួរព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានន័យថាមានបំរាមឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការចោះទៅមើលអញ្ចឹងស្ថានភាពពេលខ្លះគឺយើងឮអំពីបទពិសោធន៍ដែលពលករគាត់ក្លាហាននៅក្នុងការចែករំលែកនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងតែបើថាយើងសួរថាយើងអាចបានចោះទៅគឺមានការពិបាកមិនថាតែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមខ្ញុំជឿថាសូម្បីតែអនុព័ន្ធការងារឬខាងស្ថានទូតក៏មានភាពលំបាកនៅក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពដែលពលករបាននិងកំពុងជួបប្រទះនៅកំឡុងពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅដែរអញ្ចឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ពលករយើងមែនតើ
អគុណកញ្ញាត្រីសុភាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាហើយមានការដោះលែងមកវិញអីជាដើមមុននេះសុភាបានលើកឡើងហើយថានៅពេលដែលពលករខ្មែរយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងគឺពួកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លះផងនៅពេលដែលពួកគាត់ព្យាយាមស្វែងរកការងារធ្វើឬក៏ចង់ចូលមកប្រទេសថៃវិញអីជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឬក៏សាច់ញាតិហ្នឹងត្រូវខ្ចីលុយធនាគារឬមួយក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏អាចថាខ្ចីលុយនរណាគេផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីលួសពួកគាត់ចេញពីក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងអីជាដើមយើងមកឃើញថាពួកគាត់គឺប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនហើយសម្រាប់សុភាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលពលករខ្មែរយើងនឹងត្រូវបានគេថាជៀសវាងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងរកការងារឬក៏ការធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃចា៎
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្វាត់ខ្លួនដោយសារតែពមានឯកសារនេះបើមិនតែនទៅមានន័យថាមិនត្រូវផ្ដន់ទាតោសឬក៏ពិន័យពួកគាត់ដោយសារតែស្ថានភាពមិនស្របច្បាប់នឹងទេបើសិនជាជារឿយរឿយយើងមានករណីកន្លងមកដែរគឺនៅពេលដែលមានស្ថានភាពតាមមួយចាំបាច់ហ្នឹងគឺខាងអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងគឺបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយចំនួនដែលជាគេហៅថាលក្ខណៈថាសម្រាទោសទណ្ឌឬមួយក៏ការមិនពិន័យឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅនីតិវិធីណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ឬក៏បាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងអាចស្វែងរកកិច្ចការងារនឹងបានមានន័យថាអាចស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ឬក៏ធ្វើឯកសារកំឡុងពេលធ្វើការនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាជាងដែលយើងមានគោលការណ៍តាមរយៈករណីដោយករណីបើសិនជាភាគីទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងភាគីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសលោកអាចពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅស្ថានភាពផ្ដល់ការអនុគ្រោះទៅដល់ពលករដែលពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យលោកអាចធ្វើឯកសារស្របច្បាប់បានដោយសមស្របអាចទទួលយកបានហើយចំណាយថវិកាតិចខ្ញុំជឿថាហ្នឹងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ពលករទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនលោកមិនចង់ស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងមិនចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែការធ្វើឯកសារស្របច្បាប់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូដៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រឈមតទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយនៃនេះគឺមានន័យថាពេលខ្លះអាជ្ញាធរគាត់បានបើកឱកាសឲ្យពលករគាត់ធ្វើការចោះឈ្មោះប៉ុន្តែបើសិនជាការចោះឈ្មោះនោះធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពលករត្រូវធ្វើឬក៏ពលករត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទាល់ដើម្បីទៅបង្ហាញមុខនៅមុខមន្ត្រីប៉ូលីសគាត់ត្រូវបានបាត់ មានន័យថាគាត់មិនអាចបំពេញការងារបានគាត់ត្រូវចំណាយពេលធ្វើដំណើរគាត់ត្រូវសុំច្បាប់តកាយអញ្ចឹងយើងសួរថាបើក្នុងជាស្ថានភាពពលករតើគាត់អាចនឹងជ្រើសរើសជំរើសនឹងអត់អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគាត់បានសុខចិត្តជឿលងឬក៏បង់ប្រាក់ទៅដល់មេខ្យល់ឲ្យគេរត់ការឬក៏មេការហ្នឹងឲ្យគេរត់ការឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយជឿថាគាត់នឹងទទួលបានភាពស្របច្បាប់គាត់នឹងមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់នៅឯកសារដែលសមស្របធានាភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលករអាចទទួលបាននៅសេវាទាំងអស់នោះដោយសមប្រកបតាមស្ថានភាពរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវានឹងអាចកាត់បន្ថយនៅការដែលត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ตำรวจថៃហ្នឹងធ្វើការចាប់ខ្វាត់ខ្លួនឬក៏ចំនួនករណីដែលពលករហ្នឹងត្រូវបានគេផ្ដំទាទោសដោយសារតែភាពមិនស្របច្បាប់របស់គាត់អញ្ចឹងនេះជាករណីមួយដែលយើងអាចបង្ការបានយើងអាចជួយពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យទទួលបានភាពស្របច្បាប់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានឯកសារស្របច្បាប់ខ្ញុំជឿថាសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានការការពារនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់សាជាងមុនហើយគាត់ក៏មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយដែរខ្ញុំក៏មានសំណូមពរផងដែរទៅកាន់បងប្អូនពលករយើងដែលលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះមានន័យថាមុននឹងយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើតែយើងស្វែងរកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវហើយគួរជាទីទុកចិត្តអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនប្រកាសថាការចំណាយថវិកាហើយនឹងទៅឲ្យមេខ្យល់ដើម្បីបានការងារធ្វើហ្នឹងសិតតែជោគជ័យទេអញ្ចឹងមានករណីជាច្រើនដែលយើងបានលើកឡើងហើយដូចជាប្រធានបទខាងលើដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបានខ្វាក់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាសំណូមពរទៅកាន់ពួកគាត់មានន័យថាជាជាងដែលយើងស្វែងរកការងារដោយពុំមានឯកសារឬក៏ជឿទៅលើមេខ្សាល់តែមួយមុខយើងត្រូវតាស្វែងរកព័ត៌មានពីទីដែលជាទីទុកចិត្តបានឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យលោកជួយនៅក្នុងកិច្ចសហការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានករណីនៃការកើតឡើងនៅមានន័យថាកើតឡើងនៃការខ្វាត់ខ្លួនឬក៏រូបភាពណាមួយដែលកើតឡើងហ្នឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ស្វាស្វែងរកជំនួយឲ្យទាន់ពេលវេលាជាជាងដែលយើងត្រូវបានចាប់ខ្វាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅដល់ពន្ធនាគារឬក៏ទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយវាមានភាពបាក់នៅក្នុងការដែលយើងសើរើឬក៏ស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយប្រហែលជាពេលខ្លះលោកមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាសឬមួយក៏ភាពមិនចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃពីព្រោះថាមិនទុកចិត្តឬមួយក៏មានភាពអៀនខ្មាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជួបបញ្ហាហើយយើងមានតែក្លាហាននៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយបន្ថែមទេដើម្បីអាចជួយទៅដល់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងបានពីព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងភាគច្រើនបើសិនជាការដែលយើងទៅដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចនៅជួយសម្របសម្រួលឬមួយក៏ព្យាយាមរកភាពស្របច្បាប់តាមវិធីនីតិវិធីណាមួយផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដែលមាននៅកូននយោបាយឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រដែលខាងអាជ្ញាធរថៃលោកបើកនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយដែលគាត់អាចចោះឈ្មោះបានអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើការចោះឈ្មោះឬក៏ស្វែងរកអ្នកដែលអាចជឿទុកចិត្តហើយជួយពួកគាត់បានកុំឲ្យมันមានឯកសារហើយចំណាយលុយហើយត្រូវចាញ់បោកមេខ្យល់ទាំងឯកសារហ្នឹងគឺมันត្រឹមត្រូវឬក៏ចុងក្រោយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដដែលអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលពលករខ្លួនឯងត្រូវព្យាយាមស្វែងយល់ទៅលើចំណុចហ្នឹងដោយពាក្យចាស់លោកថាអញ្ចឹងតើតាអ្នកចង់ឲ្យគេជួយតើតាយើងខ្លួនឯងអាចជួយខ្លួនឯងបានជាមុនសិនអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែរទៅលើបងប្អូនពលករ
សមាគមកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា